Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін 99 айының 24-ті күн жұма, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді таңғы хабарларымызды тыңдауға шақырады. Қазақстан президенті Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде ұсыныс түсіп отыр, бұған қатысты референдум өткізу керек дейді бастамашыл топ. Ал Қазақстанда сотталғандардың туған туыстары Алматы, Шығыс Қазақстан және Тараз, Қарағанды аймақтарынан Астанаға барып, парламент мәжілісінің депутатынан араша сұрап отыр. Осы және басқа да тақырыптар, сондай-ақ соңғы жаңалықтар. Стамбулда экономикалық ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің басшылары саммитке жиналды. Түркия сыртқы істер министрі иранлық әріптесімен кездесті. Қырғызстанда парламенттің 5 вице-спикері сайланды. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір әріптесім өздеріңізге кеңінен айтып беретін болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Шығыс қазақстандықтар Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеттігін 2020 жылдың аяғына дейін ұзартуды ұсынып отыр. Бейсенбі күні Өскеменде Қазақстан аймақтарының жиыны кезінде 7 адамнан құтыратын бастамашыл топ қазіргі президенттің өкілеттігін 2020 жылдың 6 желтоқсанына дейін ұзартуға қатысты референдум өткізуді ұсынды. Олардың ішінде Семей мемлекеттік университетінің профессоры, орыс мәдени орталығының жетекшісі Михаил Панин, Шығыс Қазақстандағы шаруа қожалықтары бірінің басшысы Владимир Акулов, ембі металлургия зауыты басшыларының бірі Геннадий Бергедин және тағы басқалары бар. Жиынға Қазақстанның барлық облыстарынан 850 делегат қатысқан. Бейсенбіде Түркия астанасы Стамбулда экономикалық ынтымақтастық ұйымына мүше елдермен үкімет басшыларының саммиті өтті. Ұйымға Қазақстан, Түркия, Иран, Ауғанстан, Пәкістан, Әзербайжан, Тәжікстан, Түркменстан, Қырғызстан және Өзбекстан елдері кіреді. Саммитке Қазақстанның атынан премьер-министр Кәрім Мәсімов қатысты. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу Иранның сыртқы істер министрі міндетін атқарып отырған Али Акбар Салихимен кездескендігін хабарлады. Оның айтуынша, сәрсенбі күнгі кездесу барысында Техран мен әлемнің алпауыт елдер арасындағы ядролық келіссөз мәселесі талқыланған. Келесі келіссөздер алдағы айда Стамбулда өтеді деп жоспарланып отыр. Давутоглуның мәлімдеуінше, Түркия Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі шиеленісті жағдайды жеңілдету мақсатында жұмыс атқарып отыр. Осы айдың басында Иранның ресми өкілдері Женевада АҚШ, Қытай, Ресей, Франция, Британия және Германия өкілдерімен келіссөз өткізген болатын. Оңтүстік Кореяның қарулы күштері Солтүстік Кореямен шекаралық аймақта кезекті ірі әскери жаттығуларын өткізді. Өткен айда Солтүстік Корея оңтүстіктегі көршісін зеңбірекпен атқылағаннан кейін бұл екі мемлекеттің арасындағы жағдай ушығып кеткен болатын. Сол жолғы қарулы жанжалдан 4 адам мерт болған. Бейсенбі күнгі жаттығулардан кейін Оңтүстік Корея президенті Лю Мюнг Бак, егер Пхеньян тағы шабуыл жасаса, біз де аяусыз жауап қайтарамыз деп ескертті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей, НАТО, Біріккен ұлттар ұйымы және Жапония АҚШ сенатында Ресеймен арадағы ядролық келісімнің бекітілгендігін құптап қарсы алды. Сәрсенбі күні АҚШ сенаторларының басым бөлігі стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісімді қолдап дауыс берді. Бұл келісімге АҚШ президенті Барак Обама мен оның ресейлік әріптесі Дмитрий Медведев сәуір айында қол қойған болатын. Оған сәйкес АҚШ пен Ресей алдағы 7 жылдың ішінде стратегиялық ядролық оқтұмсықтарының санын 30% қысқартуы тиіс. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров аталмыш келісімнің бекітілгендігін мадақтап, бұл құжат енді тексеріліп мемлекеттік думаға тапсырылды деп атап көрсетті. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссеннің айтуынша, бұл келісімнің ратификациялануы еуроатлантикалық қауіпсіздікке айтарлықтай септігін тигізеді. Ал Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун АҚШ сенатындағы дауыс берулер ядролық қарусыздану мен ядролық қаруды таратпау идеясына қолдау көрсетіліп отырғандығын білдіреді деді. Соңғы хабарға қарағанда Ресей думасы бұл маңызды келісімді жұма күні мақұлдауы мүмкін. Бұл туралы бейсенбі күні мемлекеттік дума спикері Борис Гризлов мәлімдеді.
Если те условия, которыми снабжена ратификационная резолюция, не затрагивают текста соглашения, то мы можем даже завтра принять этот договор.
Украина парламенті орталық банк төрағалығына Сергей Арбузовтың кандидатурасын мақұлдады. Бұл қызметке Арбузовты президент Виктор Янукович тағайындаған болатын, бұдан бұрын Арбузов орталық банк төрағасының бірінші орынбасары болған еді. Бейсенбі күні заң шығарушылар орталық банк төрағасы Владимир Стелхмахтың қызметінен кету жөніндегі арызын қабылдады. Италия сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша Римдегі Швейцария елшілігінде бір пакет жарылған. Бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше жарылыстан елшілік қызметкері ауыр жарақат алған. Бұл туралы егжей-тегжейлі мәлімет берілмей отыр. Сейсенбі күні Римде жер астындағы пойызда бомба табылған болатын, алайда полиция оның детонаторы болмаған дейді. Ауғанстанның солтүстігіндегі полиция бекетіне жанкешілік шабуыл жасалып, кемінде бір полицей қаза тапқан. Бұл туралы Кундуз өлкесіндегі полиция басшысы Абдул Рахман Саид Халили хабарлады. Оның айтуынша, бейсенбі күнгі шабуылдан сонымен қатар 5 полиция қызметкері жараланған. Бағдатта қаруланған адамдар Ирак армиясының генералын атып өлтіріп, оның қызын жаралады. Қорғаныс және ішкі істер министрліктерінің хабарлауынша Бағдаттың Мансур ауданында генерал Имад Хашамға шабуыл жасалған. Хашам Ирак армиясының 6-шы бөлімін басқарған. Сонымен қатар бейсенбіге қараған түні Бағдаттың Амирия ауданында подполковник Маджид Хамид жарақат алды. Оны да қарулы адамдар атып кеткен. Ақш заң шығарушылары осы жылға жоспарланған жұмысын аяқтап, Осман империясы кезінде армяндардың жаппай өлтірілуін геноцид деп атау туралы